Втома полишала мої м'язи, поверталася знайома легкість. Я пробіг повз перше дерево, наступаючи на довге опале листя. Пробіг між стовбурами з кошлатою корою. Дорога, якою я біг, перетворилася на добре витоптану стежку, вкриту дивними слідами. Вона йшла вниз, звивалася, розширювалася і знову звужувалася. Земля з обох боків від мене піднімалася. Дерева басили, наче віолончелі. Небо кольору рябої бірюзи клаптями виднілося крізь листя. Стрічки хмар лилися вперед, наче срібні ріки. Маленькі острівці блакитних квітів зринали на довколішніх схилах. Хмари обабіч мене росли все вище і вище. Шлях було вистелено каменями. Я біг далі. Моя дорога розширювалася і розширювалася, поступово спускаючись вниз. Ще до того, як я побачив чи почув воду, я унюхав її. Тепер обережно повз камені. А тут трохи повільніше. Я озирнувся і побачив струмок з високими кам'яними берегами і метром чи двома берегової лінії перед узвищем. Повільніше повз булькотливий та блискучий потік, вздовж його вигинів. Дуги, звивини, дерева високо над головою, оголені корені в стіні праворуч від мене, сіро-жовті завали вздовж шаруватого підніжжя. Шельф розширюється, а стіни нищають. Безмір піску та кілька каменів під ногами. Усе нижче і нижче. Стіна на рівні голови, на рівні плеча. Ще один вигин та поступовий спуск вниз. Стіна по пояс. Дерева з зеленим листям довкола. Синє небо над головою. Протоптана стежка праворуч від мене. Я дряпаюсь схилом, йду ним. Дерева та кущі, пташки співають, дме холодний вітер. Я вдихаю повітря, прискорюю крок. Переходжу кладку, кроки відлунюють в повітрі. Струмок впадає до закритої від моїх очей річки. Зарослі мохом каменюки поряд. Низенька кам'яна стіна праворуч від мене. Сліди від фургонів на дорозі попереду. Польові квіти з усібіч. Луна розносить віддалений сміх. Іржання коня. Скрип возу. Поворот ліворуч. Дорога стає ширшою. Тіні та сонячне світло. Тіні та сонячне світло. Строка та строкатість. Річка ліворуч розростається і виблискує. Дим над наступним пагорбом. Наближаючись до вершини, я сповільнився. Виліз на гору, обтрусив одяг, пригладив волосся. Кінцівки тремтять, легені качають повітря, смужки поту охолоджують тіло. Я випльовую пісок. Справа і знизу від мене сільський шинок, кілька столів на широкому грубо витесаному ганку перед річкою, ще кілька в саду поряд. Бувай теперішні часи. Я прийшов. Я спустився вниз, знайшов біля дальньої стіни будинку водяну колонку, вмив обличчя та руку. Ліве передпліччя досі боліло і трохи набрякло там, де мене вкусила Джасра. Я пройшов на ганок і, махнувши офіціанці всередині будівлі, вмостився за одним зі столиків. Трохи згодом шинкарка принесла мені кашу, сосиски, яйця, суничне варення та чай. Я швидко все з'їв і замовив те саме ще раз. На другому колі до мене повернулося відчуття реальності, і я став смакувати їжею, милуючись річкою. Як дивно все повернулося. Я прагнув спокійної мандрівки і такої собі лінивої відпустки, тепер, коли мою роботу завершено. На заваді стояли лише дрібні негаразди з Б. Я був певен, що дуже швидко з усім впораюся. Але тепер я посеред чогось мені незрозумілого, небезпечного та гротескного. Поки я сьорбав чай і грівся в теплі дня, мене заколисувало скороминуще відчуття спокою. Я розумів, що це ненадовго. Нема мені спокою ані серед дерев, ані іншого безпечного місця, поки цю справу не вирішено. Прокручуючи в пам'яті минулі події, я збагнув, що в доланні проблеми не можу більше покладатися винятково на власну реакцію. Час скласти план. Визначення особи Б та його усунення – перебували на вершині переліку того, що треба дізнатися і зробити. Вище стояло тільки визначення мотивів Б. Припущення, бо цімто я маю справу зі звичайнісіньким психопатом, відкинуто. Б був надто добре організованим, а ще проявив деякі абсолютно незвичні здібності. Я почав відшукувати кандидатів, порпуючись у своєму минулому. І хоч я знав багатьох, хто міг би влаштувати подібне, жоден з цих людей не був так вороже налаштованим проти мене. Хоча Амбер і згадувався в дивному щоденнику Мелмана. Теоретично цей нюанс перетворював мою проблему на справу всієї родини, що певно мало б змусити мене повідомити родичам. Але це означало б, що я прошу про допомогу, здаюся, кажу, що не можу дати раду власним негараздам. Загроза моєму життю – моя справа. Джулія – моя справа. Помста за неї також стосується лише мене. Отже, потрібно ще подумати. Колесо привид? Я покрутив цю думку туди-сюди, відкинув і знову повернувся до неї. Колесо привид? Ні, воно не випробуване. Досі в розробці. Єдина причина, чому я про нього згадав, це те, що привид був для мене своєрідним домашнім улюбленцем, моїм головним досягненням у житті, моїм сюрпризом для решти. Я просто шукав легкого способу вирішення проблеми. Мені ще треба буде перевірити купу інформації. Після всього цього я, звісно ж, повернуся до нього. Колесо-привид. Саме зараз мені й потрібна додаткова інформація. У мене є карти і щоденник. Відтоді, як один із козирів виявився чимось на кшталт пастки, мені більше не хотілося з ним бавитися. Невдовзі я уважніше роздивлюся щоденник, але на перший погляд він був надто суб'єктивним і не зміг би мені сильно допомогти. Я вирішив, що варто знову повернутися до Мелмана і все перевірити ще раз. Раптом я щось там пропустив. Потім мені потрібно буде знайти Люка. Може, він мені розкаже щось, хай навіть трохи, що може виявитися цінним для мене. Так. Я зітхнув і потягнувся. Не зводячи очей з річки, допив свій чай. Провів фракір наджмених грошей, вибрав достатньо змінених монет належної чеканки і заплатив за обід. Після цього я знову вийшов на дорогу. Час повертатися.